Car.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýogulýanlaryň sany köpüldigi gonumçylyklarda täze mazarlar döreýär we ýene täzeleri gadylýar. Polisiýa gonumçylyklara gözegçilik edýär. Keterhanalarda bolsa hatda köp koronavirus alamatlary bolan ýataglar öýlerinde de bejeri galýarlar. Resmi taýdan ýurtda COVID-19 henizem ýok. 16 dekabrda Adatlyň habarçylary Mary welaýatyndaky ýagdaý barada habar berip, bayramaly Avında köp adamın sırqawlayanlygyny we ölenlörüň hem köptügini gürrüň berdiler. Keterleýänleriň arasynda eň köp ýaýran alamatlar agyr üskülebök, ýokary gyzgyn, tagamy we ýete duýmak ukybynyň ýetmegi we ysgynsyzlyk. Adatlyň habarçylary soň günlerde ýakynlary aradan çykan ýaşaýjylaryň ençemeti bilen söhbetdeş boldular. Olaryň söýlerine görä köpüsinde koronavirusa maksus simptomlar bolupdyr. Yurdumuzda koronavirusun yoktuğuna ediyarlar. Yönü ovamızda hedir yığı yığıdan ölüyarlar. Ovamızdan bir günde 4 merhumi Hoca Yusup konumçılığına zalama uçin ekettiler deyip Kuleydaki ovuların birinin yaşayacası gürrün verdi. Sultan Sancar mavzaliyyini yetenimizde bizi iki polisi işgari sakladı. Ve Türkmenistan genişliğinin üstü bilen beylikli yoldan geçmeye mecbur etti. Konumçılıkta kazılan mazarlar köpti. Yine de köp kazılıyar deyip 15. dekabrda ya çäresine gatnaşanlaryň biri gürrüň berdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzir Türkmenistanda sowuk düşen soň mazar gazyanlar üşeýär, gonumçylyklarda ýakaryaly odun galmandyr. Mazar gazyanlar iki hepde bäri yerli owalara baryp göründüklerini yerli ýaşullardan hem mollalardan häzirki wagtda gyssagly ýagdaýda gonumçylyklarda işleýänler üçin odun iýberilmegini guramagy haýyş edendiklerini aýtdylar. Welaýatyň saglyk edaralary hem gyssag astynda işleýärler. Ketilxanalarda adam köp käbir bölümler karantina yapılar. Bu şertlerde köpler öylerinde bejer galmal bolýarlar. Adatlyň habarçylary bilen gürleşen adamlaryň söýlerine görä, iň ýorgunly bejerge usullaryň biri gyzgyny düşürmek üçin sanjymlar bolup, ýöne ýokary temperatura köplenç derman bilen hem pete düşmeýär. Häzirki wagtda medisina kömegi hem dermandar köpler üçin el ýeterli däl. Adamlar pulu bolman soň hatda lukmanlaryň ýanyna da barmaýarlar, dermanlara da pul tapmaýarlar. Köpüsi pula satyp boljak zatlaryny iýem satyp gutardy diýip habarçymyz bilen Marda söhbetde şolanlaryň biri gürrüň berdi. Owa yerlerinde ýagdaý hatam agyr. Köplerde satmagy asla zady ýok. Birnäçe aýyň içinde owa ýaşaýjylary mallaryň gyrylmagyna getiren kesele duçar boldylar. Köp mal öldi, ýaşaýjylar bolsa emlaklaryny hem iýmit çeşmelerini ýitirdi. Mallar ölüp başlandy, üstümize düşen ajalyň şol ýerden sowuljagyna umyt edipdik. Mollalarymyz hem ýaşullarymyz bizi köşeşdiripdi. Biz olara ynandyk. Ýöne bir aýdan gowrak wagt geçen soň ajal öýümize gelip kakamyz aldı deyip, yeni kakasını zaylan ova yaşayacısı Adatlyň habarçısına gürrüň berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun çäginde koronavirusyň bolup biljegini ikrar etmekden ýüz öwürýärkä, ýurtda COVID-19 alamatly keselçilik ýaýraýar we hastahanalarda hasta köpelýär. Gündogurdaky Livap welaýatynda 15-nji dekabrda Türkmenabatdaky köp ugurly klinikanyň tutuş bir blogy karantina ýapyldy. 16-njy dekabrda Adatlyň habarçysy C blogyna bir günde 100 töwerek adamyň kabul edilendigini gürrüň berdi. Olaryň köpüsi öýlerinde bejeri galypdyr we soň özlerini erbet duyup ketelxana yerleştirilipdir. Bu vaqt aralığında paytaxta tutuş maşxalalar ketel bolýar. Aşgabatdaky habarçymyzyň käbir ýagdaýlarda tutuş ýaşaýyş jaýlaryň karantina alynýanlygyny gürrüň berdiler. Hususan da Maktumbuly köşesinde yerleşýän jaýlaryň birinde ýaşaýan bir maşxala koronavirus alamatlary bilen ketelxana yerleştirilenden soň şol öý gözegçilik astynda saklanýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Maktumbuly köşesinde yerleşýän şol jaýyň bir bölüginiň daşyna haýat aýlanypdyr. Jaýyň başga bir bölüginde girelgileriň birinde ýürüýti adam goýulyp ýaşaýjylar bir näçe wagtlap köçe çykmagy ruhsat bermändir.
Kazakstanda pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda howanyň temperaturasy gündizlerine minus 3, gijelerine minus 5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde ýylatyň ýylanmak bilen bagly kynçylyklar dowam edýär. Paýtagtyň etrapçalarynyň käbirinde ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Şol bir wagtda ýylatdan işlemeýän merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlar üçin doly töleg talap edilýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Onuň sözlerine görä ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýär. Işlemedligi bilen bagly ýagdaýlar paýtagtyň 3-nji etrapçasyndaky 7-nji saglyk öýüniň we Jennet Badarynyň töweregindäki 3 hem-de 4 katly jaýlarda ýüze çykýar. Öňbe etrapçadaky köp katly jaýlarda ýyladyş ulgamlary kadaly işleýärdi. Ýöne soňky ýyllarda bu ýerdäki jaýlaryň köpüsinde ýyladyş ulgamlary işlemedligini besetdi. Jaýlardaky ýyladyş turbalary sowuk diýip bu etrapçanyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemedligi bilen bagly ýagdaýlar paýtagtyň paraxat etrapçasynda hem ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä paraxat 3 etrapçasyndaky we Yubileýnaýa köçesindäki jaýlarda ýyladyş ulgamlary 13-nji dekabr güni giýişlik işlemegini besetdi. Bir näçe ýerde bökdönçlük emeli geldi. Turwalaryň könelip hatardan çykmagy ulgamlaryň problemany tasdiklaýar. Işçiler bir näçe ýerdäki lagym çukurlaryny açyp, turwalaryň geçýän ýerini gazyp, sowuk howada işlediler. Şondan soň 14-nji dekabrda öýlän wagty ýyladyş ulgamlary gaýtadan sähel işläp başlady diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bu sebitiň ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylar ýyladyş turwalarynyň iýdigderli hatardan çykmagynyň olaryň könüleşendigi we olary täzelemek üçin döwlet tarapyndan ýeterlik serişde goý berilmeýändigi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä häkimetler turwalary doly çalışmagyň deregine diňe hatardan çykan ýerini ýamamak bilen çäklenýärler. Soňky ýyllarda ýaşaýjylaryň köpüsi könülen batareýalary aýyrdy. Sebäbi olar goňşylaryň öýüni suw basmagyna sebäp bolýardy. Şol sebäple adamlaryň köpüsi öýlerini dürli görnüşdäki elektrik peçleri we batareýalar bilen ýylatmaga mejbur bolýarlar. Bu bolsa elektrik tog üçin töleglerin aşa köp bolmagyna getirýär diýip aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Adatlyň habarçysy merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary ýylyň ýylyna kadaly işlemese de häkimetleriň ýaşaýjylardan üpçün edilmedik we ulanylmadyk ýyladyş ulgam üçin doly töleg talap edýändigini hem aýdýar. Paraxat etrapçasyndaky 4 otoglu jaýmyň ýyladyş ulgam üçin her ýyl 139 manat tölemeli bolýaryn. Häzir ortaça pensiýa haky 500 manat bolsa da 80 manat pensiýa alýan adamlar hem köp. Bu köp adam üçin uly pul üstesine de adamlar bu pulu ýyladyş ulgamlary kadaly işlemese de tölemeli bolýarlar diýip aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny awatlamak we olaryň ulanyş ýagdaýyny üpçün etmek barada ir gözünden alat etmeldigini her ýylyň güýzünde ençeme gerek tekrarlaýar. Muňa garamadan gymmat baha guruluşuklar alınıp barlayan Türkmensanda ýurt raýatlary ýyladyş ulgamlary bilen bagly dürli oňaýsyzlyklary iýdigderli baştan geçirýärler. Geçen hepde Aşgabatyň 60-njy orta mektebinde ýyladyş ulgamynyň işlemeýändigini we synyp otaglarynda okuwçylaryň ýyly egin eşikde oturmagyna ruhsat berilmeýändigini Adatlyň habarçysy gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu problemalary açaçan boýun alyp mesele gozgamaýarlar. Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Aşgabatda bankomatlaryň öňünde uly nobat emele geldi. Marada adamlar gece günü pul notlaştırmağa finansiyar. Türkmenistan'ın rayetlerin bankomatlardan pul notlaştırmak probleması saklanıp kalıyar. Tazı il bayramçılığının ön yanı yurdundurlu regionlarına adamlar bankomatlardan pul notlaştırma için ulu novatlarda karışmağa mecbur oluyarlar. Seyşen ve gün azatlığı Aşgabat'tan kavuşan bir videoda payitahtın bankomatlarının birinin önünü pul notlaştırma için ulu novata karışan adamları görmek oluyar. Azatlık radyosu videonun авторның хоопсызлыгын назарда тутып, аны чап этмектен сакланыр. Аны уна азаттыгын бейлеки бир хабарчысы Мары вилаятынын эхли бюджет ишкерлеринин айлык хакларынын банк карталарына кесирилип башлананыны хабар берди. Яны адамдардын айлык хаклары төлөнсө да, олору наатлаштырмак улу проблема болмогуна алыр. Яны да кечен айларда кыялы адамдар пулларын наатлаштырмакта көтөнөр деп бир марлы ашайжы. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Habarçy Türkmen galaý etrabyna bankomat nobatyna ýatymlyk garaşýan adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary bilen gyzyklandy. Onuň sözlerine görä geçen hepdeniň başlarından başlap etrap ýaşaýjylary pul natlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňüne ýatymlyk gelip başlady. Etrapda bankomatlara hepdede bir sapar pul salynýar. Ol salynýan pulum az adama ýetýär diýip nobata garaşýan bir türkmen galaly azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adamlar her gün pul geler diyen umutda bolýarlar diýip olaýtdy. Habarçy ençeme yerli ýaşaýjynyň 3 güni bäri Halk Bankyň etrap şahamçasynyň bankomatlarynyň pul natlaşdyrmak üçin bankyň gabadyna ýatyp durýanlyklaryny, olaryň gijelerini howanyň sowugyna döz gelmäge mejbur bolýanlyklaryny, mümkinçiligi bolan adamlaryň awtoglawlarda ýylanýanlyklaryny, käbir adamlaryň tüňçede çaý gaýnadyp käbirleriniň bolsa demlikten çay içip bilanmağa çalışanlıklarını anı unu xabar verdi. Yatımlayın gelmeten pul alıp bulmayar, 2-3 günle pullarını nağıtlaştırıp bilmeyen adamlar var deyip azatlığın xabarçısı bir yerli yaşayıcının sözlerini getirdi. Bankomat nobutuna karışan kevr adamlar bank kartlarına pullarını yanğıç kuyucu stansiyalardan nağıtlaştırmağa da tıynan şiarlar. Yine zapravkalarda yeterlik nağıt pul yok deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre yanğıç stansiyaları nağıtlaştırmağa Turlan pulun 10 götürümünü tutup kalıyar. 10 götürüm pul tutturup pulunu atlaştırmağa razı olsan da tanışın olmasa atlaştırıp olmayar deyip yine bir Türkmen galalı gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre vaktıl vaktıl arak atmışlığın yitmevi hem adamların bankomatlardan pulunu atlaştırmak ya da tölev terminallar arkalı nağıt değil tölev geçirmek işlerini böktüyar. Havarçı 8. dekabrda bankomatların yanğıç stansiyalarına ve nağıt değil tölev kabul ediyen dukanlarda uzaklı gün terminalların aravatlaşık sebeple işlemenliğini haber verdi. Bu aralıkta haberçinin mağlumatlarını veren Marada hakimiyetler, büccet işgarlarının tədil arçasının bedevleri için pul yığınayar. Edara başlıkları işgarlardan pulu nağıt görünüşüne talap ediyar. Haberçi işgarlardan 50-100 manat aralığına tədil bedevleri için pul tutuluyanlığını haber verdi. Velayetin baş arçası bu yıl Marinin Moğlu Nefes Köçetinin uğrunlaki kitapkananın önüne oturduluyar. Türkmenistan 6 yıldan uğrak vaatın devamında mali ve töle ulgumunu sahanlı görünüşü geçirmeye sinanşar. Dinçiler dünya tecrübesine mali ulgumunu elektron görünüşü geçirmeğin başka maksatlar bilen bir hatarda korrupsiya cinayetlerinin öngün almağı, pul yulmanı karşı görüşmeğe, mali pudonu açacağınlık getirmeğe gönüktürlüğünü unaydiyarlar. Yönü yerli dinçiler Türkmenistan yalın avtel hasaplaşığın giyin yayran yurdunu mali ulgumunu sahanlı görünüşü geçirmeğin adet halkın durmuşunu hasta kıyınlaştırıyanlı unaydiyarlar. Resmi medya ve hükümet resmileri yurt rayetlerinin bahtiyar durmuştu yaşayan onu aytalıyar. Yine sinçlere göre adamların pul nağıtlaştırmakta yüzveyiz olayan kıyınçlıkları resmi medyanın bahtiyarlık vağzına köle ve salyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ady krizisiniň arasynda Lewawyň häkimetleri hojalyk hyzmatlarynyň şuýul üçin töleglerini doly hasaplaşmadyk maşgallara payok görnüşünde satylýan iýmit önümlerinin berilmejekdigini duýdurdy. Ýurtda ýeti ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän mahaly köp sanly maşgala bu hyzmatlaryň töleğini öz wagtynda hasaplaşmakda kynçylyk çekýär. Munyň bilen bir wagtda Sewitin käbir döwlet dukanlaryna payok unu we ýağy indi Kaya golay vaqt bäri gelmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy dekabrda Lewapdan habar berdi. Şöpdäniň başynda Farap we Darganata etrap häkimliklerinin resmileri habarçymyzyň aýtmagyna görä, ýylaty 2020-njy ýylda sarp edilen gaz we elektrik tok töleglerini şu ýylyň ahirine çenli dolu geçirmegi tapşyrdylar. Bu töleglere hasaplaşmady hojalyklara döwlet dukanlary tarapyndan ýylaty ýeňillikli bahadan satylýan payok ununyň we ýağyň berilmejekdigi duýduruldy. Töleglöri geçirmek üçin iň soňky wagt möhleti dekabryň ahiri diýilip kesgitlenýär diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran Darganatalı ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap gaz, suw we elektrik togy töleglä edildi. Şondan soň türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplaýjy gurallaryň oturdulmagyna we bu hyzmatlar üçin töleglöriň öz wagtynda alynmagyna gözegçiligi güýçlendirildi. Ýöne adatlygyň habarçylary Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda köp sanly maşgalanyň bu hyzmatlaryň töleglerini öz wagtynda hasaplaşyp bilmän kösenýändigini ýigdigderli habar berip gelýärler. Lewaply habarçy diňe dargana tabe farap etraplarynda gaz we tok töleglerini öz wagtynda hasaplaşyp bilmeýän maşgallaryň ondan gowragyny tanaýandygyny aýdýar. Häkimetler ýylaty payok berilmejekdigi bilen gorkudyp gaz we tok töleglerini almaga synanýar. Ýöne aýlyklary köp zada ýetmeýär, üstesine de aýlyklary we pensiýalary öz wagtynda nakdlaşdyryp bolmaýar. Adamlar gaz, tok töleglery beýlede dursun, iýjek çörögini ala diýerler diýip Darganatalı ýaşaýjy belledi. Şol bir wagtda adatlygyň habarçysy Farawyň 55-nji, 17-nji we 2-nji döwlet dukanlaryna indi ikaýa golay wagt berip payok ununyň we ýağynyň gelmeýändigini habar berýär. Şeýle de ol bu dukanlaryň indi 8 aý çemesi wagt bäri plastik bank kartlary arkaly söwda etmeýändigini aýdyp, bularda adyk önümleriniň töleglerinin diňe nakt talap edilýändigini hem bellidi. Dukan satyjylary söwdanyň diňe nakt görnüşinde amala aşyrylmalydygy barada özlerini ýokurdan tapşyryp berlendigini aýdýarlar. Hususy dukanlar bolsa, bahalar durnuksyz bolany sebäpli adamlara kardyna harit satmaýarlar. Adamlar yeni bir täze ýyly çykkynsyz ýagdaýda garşy almaga taýýarlanýar. Bu ýagdaý indi 4-nji ýyl gaýtalanýar diýip Faraply ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Farap we Darganata etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 4 ýyla golay wagt bäri ýeti ykdysady we adyk krizisi, maliýe ýetmezçiligi hemde haritlaryň ýygdyrly gymmatlamagy dowam edýär. Bankomatlarda nakt we döwlet dukanlarynda adyk önümleri kadaly tapdyrmaýar. Munyň bilen bir wagtda adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasy dowamly gymmatlaýar. Galybersede Türkmenistanyň türli regionlarında tädeýil bayramynyň öňýany resmi kursy 3,5 manada barabar dollaryň gara wadardaky bahasy ýygdyrly peselip beýelýär. Şöpdäniň başynda 28 manada çenli ýeten dollar adyk we hojalyk haritlarynyň hususy söwdadaky bahalarynyň hem 10-15 götürüm ýokarlanmagyna getirdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýeti ykdysady kynçylyklar adyk we nakt ýetmezçiligi dollaryň iki kursy hemde bularyň adamlaryň gündelik durmuşuna yetiriyen tesirleri barada hiç nat aytmayarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Шаймардан улум ради. Демиргадык күндө Кургуанстандын Кундуз вилаятында казаплыктар барха мөвжөйөр. Вилаяттын этраптарынын хаммасында жеңчилер аракет эдиярлар. Мамсайп этрабында Афган күчлөр менен жеңчилердин арасында уруш давам эдиярлар. Тарапларын арасында барыян чакнашыкларда асууда ийлат зыян чеккер. Мамсайп этрабында туркман обаларынын хаван окуна тутулгандыгын ерлик кеңешинин башлыгы депутат Мухаммед Юсуп Эйюби Азаттык радиосуна айтты. Хаван окунун зарбасында энчеме оба жашайжыларынын халак болгондугун депутат маалым этти.
Туркман коомлордон имам сайп Кургунтепе туркта хаван дүшүп
Имам Сайып Этрабы Серхет Якады ерлешер. Женгчилер Ауган Серхетчи күйшлерінін харби постларына едгідерлі хүжуме диярлар. Хейдіші мәрдіме атлы ерлі ярағыларыңам ұрышты үліндігіні депутат Мухаммед Юсуп Эйюби білдірді. Серхетчи күйшлерінің харби офисерлерінің хем ұрышты үліндігіні депутат хабар берді.
Ұрышта 8 нафар хейдіші мәрдіме ұрды мүлі өркманан толай шархады мүшейд болеру.
Жеңчилер менен Афган күчлөрүнүн арасында уруш оба жерлерде да жүз берер. Нетижеде парахат ийлат чакнашыжы топорлордун арасында калып, итки чекер. Имам Сайып этрабынын Коргондепе атлы септинин жашайжыларынын урушун ортосунда калгандыктарын депутат Мухаммед Юсуп Эйюби айдыяр. Раят адамдардын башына кыйын жагдайдын түшөндүгүн депутат маалым эдиер.
Коргондепе түркмөн коомунда шейит болду.
Демиргазык Кундугур Афганстанда жеңчилер шай жолдорунда көхөм салыяр. Кундуз вилаятында катнау жолдорунун жапыктыгын депутат Мухаммед Юсуп Эйюби белледи.
Кундуз вилаятында жолдор бент мусафирин автомобиль менен жок.
Уруш себепле халк өз үй жайларын терк этмөгө мажбур калыярлар. Şu кыш айларында Кундуз вилаятында 5000 үйлү жашайжылардын өз оба кентин терк эткенин депутат Мухаммед Юсуп Эйюби баян этти.
5000 үйлү Кундуздан үйлөрүнүн бийжа менен алар кумакке маалда кызай керек, маалда сарпана керек.
Кундуз вилаятынын коңшулугунда жерлешен Баглан вилаятында хем жеңчилер Афган күчлөрүнүн харбий меркездерине hücum этти. Онун нетижесинде 13 саны жарым расмий ерли жаралардын халак болгондугун расмийлер бойнолуяр. Энчеме жаралынын кеселхана жерлештирилгендигин Баглан вилаятынын кеселханасынын улукманы Эзизулла Хаммед айтты. Жаралардын кабиринин саглык жагдайынын агырдыгын Лукман duyurdu.
Шифоханага интикал кылды, бүткү майнот сурат керекти, фалт керек.
Баглан вилаяты пайтагы Кабул менен Демиргазык Кундугур Афганстаны бири-бирине баглаган шай жолун орунда жерлешер. Вилаяттын Чешмешир атлы жеринде Талибан аракетинин харбий меркездери бар. Талибандар жол орунда барлык нукаттарын дөрөтүп, жолу кесер. Жолугчу катнаткан улаглар саклап, өкмөт ишкерлерин замун алыяр деп расмийлер айдыяр. Талибандардын жол орунда гүмрүк куруп, жүк улагларынан салгыт алыяндыгын хам расмийлер тасдиклыяр.
Telegram Messenger bu adat radiosu bilen habarlaşma üçin iň hupdyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla izerlap bolmayandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupda söhbetleşmek üçin siz Secret Chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik gullukları kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.